Ja sä oot tullut semmoiseen kanavaan, jossa puhellaan ja toivottavasti vähän jutellaan yhdessäkin semmoisesta asiasta kuin Raamattu ja sitten traditio. Me kaikki tietää, mikä on Raamattu, mutta nyt mä yritän tässä kanavassa vähän puhua enemmän ehkä tästä traditiosta. Niin, jos oot tämmöisen kanavaan tullut, niin oot oikeassa paikassa. Tervetuloa kovasti. Mun nimeni on siis Timo Nisula. Ja on tuon Raunopojan isä. Rauno tuli mun kanssa vähän tekemään töitä. Roadtripille. Sitten mulla on toinenkin poika, sen nimi on Otso. Ja sitten mukava rouva. Ja loput mun perheestä on mun kodissani Vehmaalla, jossa asusta. Teen töitä Turussa, on Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen pastorina siellä Turussa. Ja tänään pitäisi vielä saarna tehdä huomiseen messuun sitten. Meillä on Jumalan palveluksia, opiskelijatyötä ja nuorisotyötä siellä. Tervetuloa joskus kurkkaamaan, jos Turussa päin liikutte. Mä haluaisin ehkä pari hetkeä kuulla teiltä, että jos te olette ollut jo eilisestä asti, että mitä te olette oppinut? Muutama semmoinen tuliainen niin kuin mulle, ennen kuin mä annan tuliaisia teille. Ihan vapaasti, ei tarvitse viitata edes. Sitä on vähän huolestuttavaa, jos ei kukaan ole oppinut mitään. Kuinka moni on ollut täällä eilisestä alkaen? Käsi pystyy. Kaikki! Paitsi Sonja. No niin, Sonjan ei tarvitse sanoa mitään, mutta kaikki muut, niin mitä sanokaa se jotain, mikä on jäänyt mieleen täällä.
Prosessi on vielä kesken.
Joo, se on fiksu tapa väistää kysymys. Joo, kerro vaan.
Eilen esitettiin väitteen, joka oli minusta hyvin mielenkiintoinen, jossa Johanneksen evankeliumin syntyajan kohta ajoitettiin 60-luvulle, saako hyvin lähelle Matteusta ja Luukasta.
Terve. Se on aika aikainen ajatus, niin mä ymmärrän, vaikka en olekaan mikä eksikeetti. Joo, kiinnostava ajatus. Oliko sillä jotain perusteita?
Oli lähinnä se, että 90-luvulle ei ole riittävästi perusteita.
Okei.
Okay. Ja sitten taas ei ole mitään syytä olla ajoittaa sitä niin myöhäiseksi.
Selvä.
Tässä niin hyvä. Tämä on jäänyt mieleen, vaan aikaisemminkin on tiennyt tämän asian, että Jeesushan oli sekä ihminen että Jumala.
Joo.
Ja hän oli inhimillinen sen takia, kun hän oli ihminen osaksi, niin tuolla vaan joku mainitsi tuossa äsken tuossa paneelissa, että onkaan se, miten se ihan tarkkaan muistan, mutta jotenkin, että Jeesus ei niin koko ajan, kun hän oli myöskin ihminen, niin ei niin jumalallisesti koko ajan ajatellut tiettyä asiaa, vaikka hänellä oli ihmisen puoli, niin hän oli niin kuin ihminen, ettei niin kuin tiettyjä asioita koko ajan ajatellut, että vaan että piti niin kuin ihmisillekin, ettei koko ajan ajatella tiettyjä asioita.
Joo, kristologisia juttuja. Kertokaa vielä yksi. Ei tarvitse olla näinkään hieno tai syvällinen, voi olla joku ihan, että eilen oli hyviä lihapullia tai muuta. Eli millainen?
Tämä piti olla vaan, että sai heittää.
Joo. No niin. Hyvä.
Ehkä just Karsmenin opetus jäi se, että niin kuin aikaisemmin ollut sellainen, että on niin kuin ollut kahdessa kategoriassa, että on niin uskovaisten ne, ketkä niin kuin tyrmää suoraan uskoa, mutta nykyään jos lähtee jossain puhumaan, niin se, että kun ei ole hirveästi tietoa tuosta kristinuskosta, niin kaikki niin kuin tulee uutena asiana ja ne ei niin kuin suoraan sitä tyrmää samalla tavalla kuin on jotkut tehnyt aikaisemmin.
Joo, okei. Okay. Se on varmaan totta, mitä maallistuneempi kulttuuri. Meillä on vielä aika tämmöinen kirkollinen, ainakin täällä maalla. No hei, hyvä. Hyvä kuulla ainakin pari tämmöistä kivaa kuulumista ja evästä, mitä olette nyt jo tähän mennessä saaneet. Mä ajattelin nyt mennä tähän meidän kanavan aiheeseen, eli Raamattu ja traditio, niiden suhde. Tuutte kohta huomaamaan, että mä en nyt yritäkään esitelmöidä teille kaikkia niin kuin perspektiivejä, mitä tästä traditiosta ja sitten sen suhteesta Jumalan sana eli Raamattuun nousee, vaan mä haen tässä nyt ehkä yhtä tai kahta pointtia. Mä ensin ajattelin, että mä pikkasen kuvaan semmoista ilmiötä tai todellisuutta, jossa tämmöiseen asiaan kuin traditio tai inhimilliset perinteet tai oppi, tunnustukset, historialliset tunnustukset, suhtaudutaan vähän sillä tavalla, että no joo, epäillen. Tai sillä tavalla, että niillä ei oikeastaan ole merkitystä, että pystytään me vaan tässä Raamatussa. Rakastetaan me vain Jeesusta. Unohdetaan nämä kaikki opilliset ja traditioon ja historiaan liittyvät vänkäykset. Mä pikkasen kuvaan tämmöistä ilmiötä, minkä mä oon havainnut, että te voitte olla eri mieltä siitä, että onko tämmöistä ilmiötä olemassa vai ei. Sitten toiseksi mä koitan esittää joitain pari semmoista vastausta, että mistä tämmöinen johtuu, miksi nykyaikana ollaan vähän sillä lailla kalseita tai nihkeitä innostumaan historiallisista traditioista tai ylipäätään tradition asemasta pelastuksen välittäjänä, Jumalan tahdon välittäjänä. Ja sitten lopuksi, eli kolmanneksi, mä otan tähän esille yhden semmoisen kaverin, joka haastaa meitä tässä, joka sanoo, että et sä voi suoraan oppia Raamatusta mitään. Mutta ennen kuin mennään näihin kolmeen juttuun, niin mä kysyn ajan käytöstä, tarkistan. Eli mitä tämän jälkeen on ja koska te haluatte tämän lopetan?
12.00 alkaa lounassa.
No niin, 11.59 sitten. No ei. Sovitaan niin, että mä yritän itse puhua semmoisen maks puoli tuntia ja sitten voidaan jutella vähän. Jos ei juttua riitä, niin sitten mä puhun vähän lisää ja katsotaan taas, löytyykö sitten juttu. Onko tämä hyvä? No niin. Mä ajattelin, että mä soittaisin teille ensin yhden biisin. En tiedä, kuuluuko se nyt kovin hyvin. kuinka moni on kuullut tämän laulun tai virren joskus. Tosi tyttö, no niin, tosi tuttu. Pahoittelen mun äänentoiston laatua, se oli nyt tommonen todella lofi, mutta tossa nyt oli tällä tekstiä.
Siinä on omat.
Se on kilpailuva versio. Mä sen toi kuunnella nyt ääniä, kun mä puhun. Vähän niin kukkoilta. Mä voin katsoa liikkuu, mä kuullaan. Tää on nyt tämmönen yksi esimerkki siitä, että tähän tekstin tai ruoan näkökulma on siis semmonen, että mä oon kyllästynyt näihin ainaisiin riitoihin. 100 vastustaa, 100 puolustaa, 100 huutaa muuten vaan, 100 jäljittää 2 oravaa, niin kuin Junnu. Eikö se ole tässä? Tuskin selvyyttä tähän koskaan saa. Tulkinnoissansa ollaan vastakohtia, ymmärretään Herran puheet eri tavalla. Kirkko väittää. Oletteko te itse kokenut joskus itse tällä tavalla tai ollut tilanteessa, jossa te kohtaatte tämmöistä ajattelua? Käsi pystyy. Ihanaa, tämä ei siis mun keksimä tämä ilmiö. No, tässä kuvataan tämmöinen tilanne. Nyt tulee vähän vaikeampi kysymys, että mitä tämä bändi HB, mitä se tarjoaa tähän lääkkeeksi, tähän kipeään tilanteeseen?
No, mä ajattelin, että pyydetään vaan armahdusta ja todetaan, että no ei me kukaan voi ihan olla varmoja. Että
sinne ei pääse sinne ehtoollisen salaisuuteen tai kasteen totuuteen.
Niin.
Joo, rakastetaan vaan Jeesusta ja ollaan niin kuin armahduksen varassa. Okay. No sitten tehdään vähän tekstianalyysi. Mulla on täällä joitakin tämmösiä. Tää on nyt vähän tämmönen... Tää on opintotilanne ja tää on oppimismateriaali. Ja mä en tunne henkilökohtaisesti ollenkaan tämän tekstin kirjoittajaa. Tää on tämmönen internetistä, yhdestä blogista löydetty teksti. Tämä on sillä nyt vähän epäreilu tilanne, että mä jaan teille tämän tekstin ja tehdään pikkasen analyysiä tälle, mutta älkää kuitenkaan nyt ajatelko, että mä suhtautuisin jotenkin pilkallisesti tai alentuvasti tämän tekstin kirjoittajaan, vaan mä haluan vaan ottaa tämän sellaisena esimerkkinä siitä, että miten tietyn tradition pohjalta voidaan suhtautua traditioon. Ja sehän voi tuki jotakin
juttuja.
Saa tässä pitää itsellään, mutta älkää retostelko tällä. Mä lähden niiden kiertämään, mitä ehkä on varmaan kaikki. Siinä on 2 eri tämmöistä blogitekstiä, jotka on otsikoitu oma kastekokemukseni. No mä aloitan, että ne kiertää sen. Oma kastekokemukseni, ja näin mä ymmärsin, että tämä on siis tämän kirjoittajan tämmöinen autobiografinen kuvaus. Ja sitten on tämmöinen vähän fiktiivisempi juttu tämmöisestä kuvitteellisesta henkilökohtaisesta hahmosta, jonka nimi on Virtanen, ja Virtanen siinä miettii kasteen mysteeriota. Nämä on aikuiskasteen niin kuin kannattajan näkökulmasta kirjoitettu nämä teksti. Mutta mua ei nyt tässä kiinnosta niinkään se ikään kuin varsinaisesti kaste tämmöisenä dogmina tai opinkohtana, vaan vähän semmoinen metajuttu, eli että miten suhtaudutaan traditioon. Nyt jos katsotte vaikka sitä kastekokemustekstiä, niin siinä korostuu tietyt jutut siitä, että miten tämä kaveri pääsee niin kuin totuuteen kiinni. Häntä ei mitenkään painostettu. Ja sitten hän sai neuvon, jota hän noudatti ja pyrkii itse antamaan muille tätä neuvoa. Opettaa siis muita toimimaan samalla tavoin. Ei saa lukea yhtään kastetta käsittelevää kirjaa. Ei saa perehtyä mihinkään traditioon. Vaan ota Raamattu käteen ja lue Raamattua ja tee sen pohjalta oma ratkaisusi. Näin syntynyt vakaumuksesi on sinun omasi. Tämä on siis tämmöinen oma henkilökohtainen niin kuin löytö. Siihen pitää pyrkiä. Ei ollut prässäämistä, ei ole painostamista, omakohtainen ratkaisu. En ole koskaan ketään painostanut. Oma halu. Sitten häntä rasittaa traditioon liittyvät väittelyt ja vänkäykset, niin kuin HB:n biisissä, tätä runoilijaa. Voitaispa joskus elää semmoisessa yhteisössä, jossa traditiot voi olla keskenään sovussa, siellä loppupuolella tekemättä toisillemme väkivaltaa, riippumatta siitä, millainen traditio eli kastenäkymys meillä kullakin on. No joo. Sitten tuossa Virtas-novellissa, niin siinä on vähän samantyyppisiä. Me puhutaan origineesta. Origineen traditio on kiistanalainen. Sitten kuvataan, miten traditiot syntyy. Pääsee syntymään useita eri teologisia kerrostumia. Loppujen lopuksi kukaan ei sitten oikein tiennyt, mitä mieltä oltiin. Se on vähän samantyyppinen kuva kuin äsken tuossa biisissä. Traditiot estää ja sumentaa ja sekoittaa sun pääsyn kirkkaaseen totuuteen, eli Jeesuksen luo. Kasteopin sisältö ja painotukset riippuivat vähän siitä, keneltä kysyi, eli perspektiivistä, siitä mistä sä katot sitä asiaa. Sitten lopussa on tämmöinen vallankäytön argumentti. Ihmiset sidotaan kirkon jäsenyyteen ja heistä koulutetaan kuuliaisia ja sitten on painostuskeinoja ja suvun painetta. Sitten on lyhyesti vielä yksi esimerkki tämäkin internetin ihmeellisestä maailmasta. Yksi tämmöinen uusimuotoinen tunnustusten välinen interdenominational, aika iso kristillinen yhteisö, Calvary Chapel. Ja ne aloittaa niin kuin sen, kun ne kertoo mihin ne uskoo, niin ne aloittaa sen näin, että me ei niin kuin sitouduta mihinkään historiallisiin tunnustuksiin, koska Jeesuksen rakkaus. Ja sitten sen jälkeen tulee pitkä lista asioita, mihin me sitten kuitenkin uskotaan. Tietyn tradition mukaan. Mitä mieltä te olette? Mistä johtuu semmoinen väsymys tai kyllästyminen
opillisiin tai perinteisiin tai historiallisiin tunnustuksiin liittyen? Minkä takia ihmiset on väsynyt tämmöistä?
Siis kiistelemään vai?
Niin.
Siitä se ei johda mihinkään hyvää kuitenkaan.
Mihinkä sen pitäisi johtaa?
Pitäisi johtaa. Mm. No kyllähän se, jos keskustellaan, tai kiistelyhän pitäisi johtaa, kiistely pitäisi johtaa johonkin tiettyyn lopputulokseen, kumman puolen tahansa, mutta että joku tällainen keskusteluyhteys, niin kirkkojen välin kyllä se pitäisi päästä sekin jo jotain tuottaa sitten hedelmää, muutenhan siitä ei ole mitään.
Joo. Väsymys riitelyyn. Mitä muita selityksiä voisitte tarjota tälle, tämän tyyppiselle ilmiölle? Joo.
No, niin kuin henkilökohtaiset ystävyyssuhteet ihmisiin, jotka on toisesta kirkkokunnasta ja niitä tavallaan tunnistetaan molemmin puolin tunnistetaan, että okei, kyllä toi on niin kuin oikeasti uskossa, vaikka meillä on nämä opilliset erot ja sitten tulee turhautuminen esimerkiksi siihen, että miksi me ei sitten voitaisiin olla vaikka samaa kirkkoa.
Joo. Tämmöinen tietty tyyppinen ekumeeninen niin kuin herääminen tai ymmärryksen tuleminen. Joo.
Nostaisin tämmöisenkin asian esiin, kun postmoderni ajattelu liittyy vahvasti tämmöinen individualismi, joka täytyy itse saada muodostaa oma mielipiteensä ja näkemyksensä joskin sitten näissä uskonnollisissa asioissa. Ja sitten ei voi liittyä mihinkään jo olemassa olevaan, pitää muodostaa se ihan oma näkemys kasteesta tai ehtoollisesta tai mistä tahansa muusta kysymyksestä.
Älä tuu mulle selittää.
Niin, kyllä.
Joo. No. Vielä jotain hyviä selityksiä tälle ilmiölle.
Olisiko ihan vaan välinpitämättömyys?
Joo. Ei voisi vähempää kiinnostaa jotkut tämmöiset historialliset kuivat nippelit. Ja siitä vielä.
Sitten toisaalta voi joku ajatella, että itsellä on niin vahva se käsitys Raamatun perusasioista ja kristillisyyden perusasioista, että se on tavallaan se suola. Että jos ajattelee, että jos suola käy mauttomaksi, niin sitten mikä silloin sitten kestää, että jos sitten vastapuoli on sitten omasta mielestä aivan niin kuin puhuu sellaista epäolennaista asioista, jotka pitäisi kristityksi olla niin sanotusti ihan niin kuin selviä. Mm-hmm. Joku tällainen sitten voi olla.
Joo, ehkä mä ymmärsin. Ehkä mä, joo.
No esimerkiksi niin mä ajattelin, että meidän solussa tuli tällainen asia, että ihan tämä niin kuin tämä homo lesbojuttu ja sitten mun yllätykseksi jollakin oli niin vahvaa ymmärtämystä sitten näitä kohtaa ja mä olin niin kuin ihan niin kuin ihmeissäni, että mä niin kuin sitten yritin vedota Raamattua, että mun mielestä että Raamatussa ei missään niin kuin anneta sellaista niin kuin käsitystä, että tämä olisi ok. Se oli hyvin monipuolista keskustelua, että siinä tuli niinku sellaista, että mikä on sitten niinku se suola lopulta, jos meillä kaikki on niinku, että se on sellaista, että kaikki niinku kyseenalaistetaan, että ei kun mikään niinku pidä tavallaan. Vaikka kyllä mäkin niinku pystyn ihan ajattelemaan, että ei mun tarvitse ajatella, että niinku oikein ja väärin silleen niinku yksioikoisesti tietenkään. Että niin kuin joku kuitenkin pitäisi, jotkut asiat pitäisi olla, jotka pitäisi olla kristityllä niin kuin selvät ja sitten osasta voi sitten. Niin kuin.
Ollaan eri mieltä ihan niin. Rauhassa. Joo. Joo.
Jatkaisin siihen ekumeniseen kaipaukseen vielä niin kuin sitä, että ihan se niin Jeesuksen ruvori, että he olisivat yhtä, niin kun huomata, että noinkin on kristittyjä, vaikka meillä on samaa kirkkoa, niin sitten se.
Joo. Sulla oli vielä.
Mulla tuli mieleen tommoinen tavallaan se, mistä se traditio tulee, tai siis sitä, että se auktoriteetit, että pidetäänkö niitä sitten niin kuin
Niin. Ne on vaan ihmisiä.
Niin, että pitäisikö niihin luottaa enemmän kuin Jumalan sanaa.
Joo. Tämä on aika hyvä pointti. Mä palataan tähän kohta. Joo.
Ja tähän liittyy sitten myöskin niin kuin jotenkin väärin ymmärretty sola scriptura, yksin raamattu periaate. Että tavallaan luterilaisuuden ajatus on ollut hylätä kirkontraditiota niitä osin, jossa raamattu ei sitä suoranaisesti niin kiellä tai vaikkapa messu tai tällaiset tavat, joita ei raamatussa ihan suoraan näin sanota, mutta jotka on mukaan.
Jotkut vaatteet, että sillä papilla olisi hyvä olla. Minkä. Ja traditio sitten kertoo sen. Joo. Tämä on tämmöinen aika matala ajatus traditiosta. Mulla on ehkä vähän itsellä vähän korkeampi. Siis matala ja korkea siinä mielessä, että kuinka tärkeää se niiden antama sisältö ja informaatio. No, te kerroittekin jo aika monia näistä, mitä mä itse ehdotan. Ihmiset on oikeasti vähän niin kuin kyllästynyt. Tässä on myös se välinpitämättömyysaspekti niin kuin mukana. Että ei enää tiedetä, että mikä näiden merkitys on näiden niin kuin vaikkapa 1500-luvun akuuttien kiistojen, jos on niistä ikinä edes kuullut. Ja sitten on ollut liian monta kertaa semmoisessa niheissä tilanteessa, missä huomaa ihmisten eleistä ja kielenkäytöstä, että vaikka nämä molemmat ilmeisesti on kristittyjä, niin ei se kyllä nyt siltä oikein tunnu. Sitten voi olla tämmöisiä historiallisia syitä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tämmöisessä kirkollisesta niin kuin maaperästä nousee paljon semmoista ajattelua, niin kuin tämmöisen ihan historiallisen kehityksen takia, että sovitaan hei nyt, kun tullaan tähän kasaan kaikki, että ei riidellä mistään. Ei ehkä jäädä tähän nyt sen enemmän. No sitten joku teistä puhuu tästä postmodernista, niin se on kyllä kans mun mielestä ihan hyvä selitys, että ei me voida olla sillä oikein varmoja mistään. Ja kaikki tämmöiset yritykset, niin kuin vaikka lapsikasten tradition puolustamiset, ne on periaatteessa ihan ok, tai sitten huonoimmillaan tosi ankeita vallankäyttöä. Ja että sun pitää itse löytää se oma totuutesi. Jos joku ihminen tai etenkin pappi tulee sanomaan sulle, että tämä on sitten niin kuin näin, niin on heti sillä, että no ei varmaan ole. Mä haluan itse löytää. Älä tuu käyttää valtaa mulle, mun ylleni. Älä tuu myymään mulle mitään traditiota. Tää on tämmönen postmoderni mentaliteetti. No joo, sitten voi olla teologisiakin syitä. Voidaan ajatella niin, että Jumalan todellisuudesta, armosta, pelastuksesta, mun täytyy saada se niin kuin kaikki suoraan Jumalalta. Jos siinä on välittäjiä. Jos siinä on vaikka leipää tai vettä tai sanoja tai hieltä haiseva pappi tai änkyttävä uskonnonopettaja, niin ne aina huonontaa sitä messagea. Se tulee niin kuin huonommin. Tämä on selkeästi kalvinisen tradition mukainen ajatus siitä, että miten Jumalan ilmoitus saavuttaa meidät. Eli on olemassa traditioita, jotka ikään kuin haluaa kiistää tai häivyttää tradition pois. No joo. Mä nyt haluaisin kuitenkin lähteä sitten puolustamaan tätä inhimillistä traditiota, inhimillistä kristinuskon opetusta. Sitä, että tyypit pitää rippikoulutunteja. Sitä, että historian myötä syntyy erilaisia tapoja kertoa evankeliumia. Ja yksi semmoinen puolustus löytyy jo ihan Raamatusta. Pastoraalikirjeissä esimerkiksi 1 Tim 2 Tim ja kirja Tiitukselle, niin siellä puhutaan älyttömän paljon siitä opetustyöstä, mitä se Timoteus tai Tiitus seurakunnan parissa joutuu tekemään tai saa tehdä. Ja sitä Paavali arvostaa hirveän korkealle. Sitä puhutaan terveellisenä oppina tai opetuksena. Tai kauniina oppina. Kaledidaskalia. Sitten on vääriä traditioita. Jos Paavali sanoo, että ei se nyt niin ole, että kaikki traditiot on yhtä hyviä. On niitä huonojakin ja vääriä. Älä niitä opeta. Heterodidaskalia. Eli toisoppisuus tai vääräoppisuus. Sitten on tämmöistä tiedon nimellä kulkevaa valetietoa, tyhjän puhetta, kenofonia. Se on semmoista, että bla 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 bla. Ja Paavali varoittaa siitä. Sitten tämä logos, eli sanan opetus ja kaikki nämä asiat, evankeliumisen opettaminen, se tapa, millä sitä tehdään, se on hygienon. Se on terveeksi tekevää, parantavaa. Eli jos puhutaan opista, joka on vähän meidän sitä ruma sana, niin välitetä sitä opista, vaan puhutaan Jeesuksesta ja rakkaudesta mieluummin. Niin apostoli sanoo, että ei, kun se oppi on tosi hyvä, se on kaunis ja se on tervehdyttävä ja ihmiselle tarpeen. Sitten tuolla on Timoteuksesta sanotaan, että sinä tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja Paavali nimeltä mainittelee niitä Timoteuksen opettajia, äidin ja isoäidin. Näitä sä oot oppinut, näitä sä oot saanut Kristuksen evankeliumi. Ne on tradeerannut sen sulle. Et sä oot suoraan Jeesukselta saanut tätä viisautta. Vaan sä oot saanut ihmisten kautta sen ja sä tiedät, ketä ne on. No sitten tässä on korinttilaiskirjeestä kuuluisa ja aika merkittävä kohta meidän kanavan kannalta. Jos sulla on Raamattu mukana, niin voit ottaa sen suomeksi esille. Haluaisitko joku lukea sen? Pa finska. Siihen se loppuu nyt tämä muu lainaus. Sitten alkaa asetus sanoa. Paralampano, olen ottanut vastaan. I have accepted, tai niin kuin saan. Herralta. Ja sitten, mitä siellä sanoo, mikä se suomenkielinen, tässä on paradidoon. Antanut eteenpäin teille. Mikä se suomeksi olisi sanottu?
Opettanut.
No niin. Traditio on sama kuin opetus. Paradosis. Teille, että Herramme Jeesus sinä yönä. Sitten tässä on aika hauska sattuma. Tätä samaa verbiä voidaan käyttää myös luovuttamisesta niin kuin huonossa mielessä. Eli kavallettiin. Traditioon liittyy tämmöinenkin musta puoli. Otti leivän. Joka tapauksessa tärkeätä nämä sanat tässä. Otin vastaan ja nyt annan sen teille eteenpäin. Minä Paavali. Nämä Jeesuksen sanat.
Tämä on tärkeä jae. No sitten mä lupasin kertoa täällä jotakin semmoista kaverista, jonka mielestä me ei niin kuin ilman traditiota tiedetä Raamatusta yhtään mitään. Ilman traditiota sä et voi tuntea Jumalaa.
sen nimi on Augustinus, eli 400-luvulla jälkeen Kristuksen Pohjois-Afrikassa. On tämmöinen, niin kuin myöhemmin ollaan näitä tyyppejä kirkon opettaja ruvettu kutsumaan nimellä kirkkoisä. No se oli piispa ja aika noheva heppu, kirjoitti paljon kaikenlaisia tekstejä. Ja mä otan muutaman esimerkin nyt tästä aiheeseen liittyen. Ensimmäinen koskee ylipäätään tiedon hankintaa. Ihan alkuvuosina, kun Augustinus tuli uskoon ja kristityksi, niin sitä kiinnosti tämä asia, että mitä me voidaan sanoa sellaisille ihmisille, jotka sanoo, että se voi olla varmaa oikein mistään. Ei totuutta ole olemassa. Silloin jo oli postmodernisteja, eli skeptikoiksi heitä kutsuttiin. Ja Augustinus kirjoitti 386 tämmöisen kirjan Contra Academicos, joka tarkoittaa suomeksi skeptikkoja vastaan. Ja siinä on niin kuin sellaiset tärkeimmät pointit tai lopputulokset on semmoisia, että Augustinus osoittaa, että ihminen ei niin kuin loogisesti tai perustellusti koskaan voi olla skeptikko. Jos sä väität, että sä et voi tietää mistään mitään, niin siitä seuraa semmoisia loogisia ongelmia, joita ei voi niin kuin kumota. Ei ehkä mennä nyt niin. No, Augustinukselle riittää niin kuin tämä. Sille riittää semmoinen, että se niin kuin saa pistettyä, tuikattua yhden semmoisen tehokkaan reijän tähän skepsiksen aukottomaan muuriin. Ja sieltä alkaa sitten valua tavara ulos. Se ei niin kuin toimi. No sitten se käyttää tässä semmoista loppupuolella teosta semmoista vertausta tai kuvausta, missä esiintyy tämmöinen luottavainen, sinisilmäinen, vähän viaton Vaahteramäen Eemeli. Ja sitten sen matkakaverina on tämmöinen skeptikko, joka ei usko yhtään mihinkään. Se epäilee kaikkea, mitä sille sanotaan. Sitten ne tulee tien risteykseen ja siinä risteyksessä on semmoinen ryysyrannan Jooseppi, paimen tai mikäli maajussi, resusen näköinen hahmo. Ja sitten nämä matkakumppanit kysyy siltä maajussilta tietä kaupunkiin perille. Ja se paimen sitten sanoo niille varman, niin kuin, varman olosen, että jos kuljet tuota tietä, et voi eksyä. Ne saa siis oman mielensä ulkopuolelta tämmöisen tiedon. No, tämä sinisilmäinen Vaahteramäen Eemeli riemastuu, että nyt hän saa niinku tiedon, että mitä tietä pitkin pitää kulkea, ja lähtee heti niinku salamana sitä tietä kulkemaan. Skeptikkoa naurattaa. Mikä dorka? Miten se pystyy, niinku, eihän tolleen voi tehdä. Sun pitää epäillä kaikkea, että sä voi hyväksyä tosta vaan niinku jotakin, mitä sulle sanotaan. No sitten tämä näytelmä jatkuu niin, että siihen risteykseen ratsastaa ylhäisen näköinen kaveri, semmoinen joku riitari, mikä lie, joka on kuitenkin meille kuulijoille tai lukijoille paljastettu. Se on tämmöinen kiera valehtelija, koiran leuka. Ja tämä skeptikko sitten kysyy tältä ritarilta tietä määränpäähän ja tämä koiraleuka valehtelee. Joo, mä oon just tulossa sieltä kaupungista, mihin sä oot menossa. Taas se skeptikko on, että en tietenkään pidä tätäkään neuvoa totena. Se on kuitenkin todennäköinen, ja koska tähän jääminen, jää istumaan sen maajussin kanssa siihen, ei olisi arvokasta eikä hyödyllistä, menen hänen neuvomaansa suuntaan. Se skeptikko hylkäsi sen ekan neuvon, minkä se paimen antaisi, kun se ei näyttänyt niin kuin todennäköiseltä, kun se tyyppi auktoriteetti siinä risteyksessä oli jotenkin niin ryysysen näköinen. Sitten kun tuli loistelijan oloinen riitari, ei tämä skeptikko sitäkään uskonut, mutta nyt se tieto oli todennäköisempi. Ja sitten se skeptikko lähtee väärään suuntaan. No tämän kertomuksen tarkoituksena Augustinuksella on se, että se sanoo, että kaikki tieto, minkä sä saat, se nojaa auktoriteettiin, ulkopuoliseen auktoriteettiin. Sä et voi ikinä väistää tai kiertää sitä tiedonhankinnan tämmöistä epistemologista ongelmaa, että mistä sä saat. Se tulee aina niin kuin auktoriteetin parissa. Mistä sä tiedät, että tuolla aurinkokunnan ulkokehällä kiertää tämmöinen pseudoplaneetta kuin Pluto? Marko.
Koska tiedemiehet ovat kertoneet näin.
Eikö sä ole itse selvittänyt sitä asiaa?
En ole, paitsi Wikipediasta lukea.
Eli sun tieto on tässä ihan auktoriteetin varassa.
Kyllä.
Aika tyynesti myönnä tommosen asian. Eikä yhtään hävetä. No joo. Te voitte kokeilla erilaisia tiedonlajeja tällä. Tiedolla on siis aina ulkoinen tai. No joo, ehkä mä hyppään ton välistä. Sanon vaan, että sitten Augustinus ajattelee, että vaikka joku sulle sieltä ulkoa pyhäkoulun opettaja kuinka tolkuttaisi sulle mitä tahansa tai kuinka paljon tahansa sieltä ulkopuolelta, niin sä et silti ymmärrä tai ikään kuin ala tietää sitä asiaa, ellei sun sisällä sitten joku laita valoja päälle niin sanotusti. Ellei sun sisäistä ymmärrystä valaise näkemään jokin. Ja Augustinus ajattelee, että se jokin nimittäin sitä sisäiseksi opettajaksi, magister interior. Ja se sanoo tälle aika jännästi meidän mielestä, että se on Kristus. Se on Jeesus. Jotta sä ymmärrät tai tiedät jotakin, sun täytyy saada se tieto ensin ulkopuolelta, ja sitten sen pitää tulla valaistuksi, näkyväksi sun sydämessä sisälläs, niin että Kristus valaisee sen, illuminoi. No joo. Siinä tekstimonisteessa on vielä yksi teksti siellä lopussa. Se on nyt ikävä kyllä englanniksi. Ja se liittyy nyt sitten viimeiseksi ja lopuksi tähän Augustinuksen ajatuksen traditiosta ja kielestä. Se on tämmöisestä teoksesta kuin De Doctrina Christiana, minkä voisi suomentaa vaikka, että kristinuskon opettaminen. Se on esipuhe siitä, tai otteita sen teoksen esipuheesta. Ja se on vähän tämmöistä kankeata vanhaa englantia, mutta jos sä pystyt löytämään sieltä nämä pointit, mitä mä haluan nyt ottaa esiin, niin kiva. Voit illalla saunan jälkeen vaikka lukea sitten kaikessa rauhassa. Augustinus siinä kuvailee tämmöisiä tyyppejä, jotka on sitä mieltä, että ei ne tarvitse kenenkään opetusta. Ne saattaa mennä vaikka erämaahan luolaan ja siellä ne saa välittömästi Jumalalta kaikki tiedot pelastuksesta. Ei ne tarvitse inhimillisiä opettajia ollenkaan. Sitten Augustinus alkaa vinoilla niiden kustannuksella. Ja tähän on kiinnostava ratkaisu. Mä nyt ajattelin kuitenkin opettaa tietynlaisia sääntöjä tai neuvoja, miten te pystytte ymmärtämään Raamattua oikein. Se on tämän koko teoksen pointti, miten ymmärrän Raamattua oikein. Ihan kiva, jos te ette tarvi keneltäkään tämän tyyppisiä opetuksia tai neuvoja. Ihan kiva, jos te ette tarvi minkäänlaista traditiota. Sitten se pilkallisesti kuitenkin osoittaa, että tämä ei itse asiassa ihan pidä paikkaansa. Tuossa muuten löytyy se Qualia nunc tradere instituti. Traader on tässä opettaa. Mä haluan opettaa teille asioita, jotta te voitte ymmärtää Raamattua. Sitten hän kehottaa jokaista kristittyä semmoiseen asenteeseen, että sun täytyy ilman ylpeyttä oppia näitä asioita sine superbiaa. Ja se, jonka kautta joku oppii, eli kun sä oot saanut itse oppia, niin sitten sun täytyy ilman ylpeyttä ja ilman kateutta tai katkeruutta myöskin antaa eteenpäin se, minkä sä oot itse saanut. Tässä on taas, tässä on ihan samat nämä verbit kuin Paavalilla. Ja tahallaan aikuisesti, jos niitä käyttää. Traadere ja akkipere. Ja sitten hän sanoi, että on perkeleen petoksia ja juonia semmoiset, että me ei haluta mennä kuuntelemaan ihmisiä, vaikka kirkkoon. Että me ei haluta mennä kuuntelemaan saarnaa, kun se on se nuhdunen maajussi tai pastori, ikinen uskonnonopettaja opettamassa. Tai että me ei haluta lukea kirjoja, koska ne on ihmistä kirjoittamia. Me halutaan suoraan. Tai kirjoja lukevia tai julistavia ihmisiä. Siis tässä Augustinus tykittää just semmoiseen suuntaan, että tyypitää, että me ei haluta niinku ihmisiltä oppia näitä, vaan suoraan Jumalalta. Augustinus sanoo, että ei se onnistu. Impossible. Sitten hän ottaa esimerkkejä Pietarista ja Korneliuksesta, siitä saranpäämiehestä. Että sen piti kuitenkin Pietarilta kuulla nämä asiat, mitä uskotaan, mitä toivotaan, mitä rakastetaan. Augustinus sanoi, että kaikkihan tämä olisi voinut tapahtua per angelum, enkelin kautta. Se enkeli olisi voinut pitää sille Korneliukselle rippikoulun. Mutta ei. Jumala halusi, että ihminen opettaa ihmiselle evankeliumi. Kyllä, Augustus sanoi, että kyllä olisi kurja tämä ihmisen elämä, todella kurja, jos Jumala ei olisi tahtonut sanansa opetettavan ihmisille ihmisten kautta. Dein de ipsa caritas. Sitten tässä Augustinus lopulta tulee siihen, että se, että me opitaan kristinusko toisiltamme, liittää meidät myös yhteen. No joo, ehkä mä hyppään ton yli. Ja tonkin mä hyppään yli. Mä nyt puhun jo sen 35 minuuttia. Laitetaan tämmöiset teesit vielä näkyviin.
Nämä on siis teesä, jossa voit mielellään kumota näin ja olla näistä eri mieltä. Raamattu ja traditio on vähän niin kuin, mä en tiedä, onko se muna ja kana nyt hyvä kuva, mutta ne kuuluu välttämättä yhteen. Jos sä otat pois toisen, vaikka Raamatun, niin silloin se traditio on, silloin siellä tulee bla bla bla. Siitä tulee joku tyhjä. Mutta jos olet tradition, niin sä et pääse sinne sanan totuuden. Ja sitten tämä on toisella tavalla sanottu toinen teesi. Raamattu on ilmoituksen lähde. Se on siis ikään kuin ontologisesti ylempänä. Se on arvokkaampi kyllä. Mutta sä tarvit tradition, eli ne opettajat ja tunnustukset vaikka kertomaan sulle sen, mitä se Raamattu opettaa. Traditio on siis välittäjä. medium tai media. Sitten tässä on tämmöinen, jos joku sanoo, että mä hylkään kaiken tradition, niin tosiasiassa hän vaan valitsee uuden tradition. Ja sitten se pointti, mitä mä oon nyt ajanut käärmettä pyssyyn, että mitä se traditio niin kun nyt yksinkertaisimmillaan tarkoittaa. Se tarkoittaa vaan kristinuskon opettamista. Sitä, että sä haluat tulla kuulemaan sanaa niin, että joku ihminen selittää sulle, että Jeesus on kuollut sun puolesta ja tämä on totta. No niin. Haluaisitteko te keskustella tai jutella tai kommentoida noita teesejä tai lisätä sinne vielä muutaman hyvän teesi? Tai korjata noita sanamuotoja. Älkää pelätkö, että mä olisin lainannut nämä joltain tosi tärkeältä hepulta ja sitten te olette eri mieltä sen hepun kanssa. Nämä on ihan mun itse keksimiä. Ja mun kanssa voi olla eri mieltä. Joo.
Sitä, että sehän sopii hyvin yhteen myös siis sen kanssa, mistä tässä nyt on aikaisemmin täällä tapahtumassa nyt puhuttu, niin kuin Raamatun synnystä, Uuden testamentin synnystä esimerkiksi, että se on siinä yhteisössä syntynyt, eli siinä traditiossa syntynyt, ja ne siinäkin mielessä kietoutuu niin vahvasti yhteen ja mahdoton erottaa toisistaan.
Sä olet siis samaa mieltä kuin tuo eka teistä. Muita tuumauksia, vaikka nyt näihin teeseihin tai sitten tähän koko paasaukseen liittyen.
No kun toi kolmas teesi sanoo, että se joka hylkää tradition ja valitsee uuden tradition, mutta sitten toinen olen sanonut, että se on yksinkertaisemmillaan opettamista, mutta sitten jos se opettaja on huono, niin sä hylkäät sen tradition ja valitset uuden tradition, niin onko se uusi traditio sitten just vaan uusi tapa opettaa Raamatun sanaa.
No joo, toi kolmannen mä ehkä tarkoitan sillä just sitä, että jos sulle sanoo joku, että älä kuuntele ollenkaan niin kuin ihmisiä, että menetit vaan niin kuin itse siihen Raamattuun, niin se on niin kuin, se on illuusio, niin ei voi oikeasti tapahtua. Sua on kuitenkin aina joku, sä et ole tyhjästä niinku ottanut vastaan evankeliumin sanaa, vaan sua aina on jotkut ihmiset, joku traditio opettaa. Sitten kolmonen tarkoittaa vähän kuin siinä.
Siis mä en oikein kyllä välttämättä hyväksyisi tuota ensimmäistä teesiä, että mistä ne ei kyllä välttämättä kuulu Raamattu ja traditio.
Haluaisitko jotain poista on välttämättä sana?
Siis mä haluaisin ottaa pois sen, että ne kuuluisi yhteen. Koska jo ne tietyssä mielessä kuuluukin, mutta kuitenkin Raamattu on myös niin kirkon. Ja kirkon se on, niin kuin, se on siis kerta kaikkiaan pyhä kirja ja kirkon ylimmäinen ohje, niin se pitää, niin kuin sen pitäisi mun mielestä olla niin kuin itsenäinen, eikä siihen, ei ne välttämättä, traditio välttämättä viime kädessä kuulu siihen yhteiseen kanssa.
Joo, mä ymmärrän sun pointin, mutta siihen liittyy se, että tämä kakkonen.
Niin.
Että se, jos me puhutaan, että kumpi on arvokkaampaa,
niin
se Jumalan sana, täällä on nyt viisikielinen, mutta olkoon tämä nyt se Jumalan sana. Tämä on oikeasti nyt traditiota, tämä mikä mulla on kenessä. Tuossa Jumala sanoo painetta hetkeksi.
Se on Raamattu kansalta varmasti.
Se on just näin, niin kuin sanoit, tämä on ylempi. Tämä normalisoi tämän.
Mutta kyllähän siis kristittyjen piirissäkin on sellaista, että mun mielestä sellaistakin mielipidettä, että eihän Raamattuhan on nyt sitten se kirja, joka on, niin ei se liity traditioon sillä tavalla juuri ollenkaan. Mutta siis tällaistakin mun mielestä, joo, mutta liittyykö sun mielestä toi niinku tuohon Raamattuun ja traditioon, niin liittyykö se siihen, että niin no sehän menee tuohon kakkoseen, että lukee, kun lukee Raamattuun, niin silloin täytyy olla myöskin traditio niinku siinä mukana vai sun mielestä?
Joo, kyllä. Niin.
Kyllä minä ymmärsin sen, mutta että ymmärsin sen, mutta Raamattu on musta niinku ihan niinku ehkä kirja, että se, siihen ei tarvitse sitoutua, tradition ei tarvitse sitoutua siihen. Siihen ollenkaan, että välttämättä, että jos kun se on Jumalan pyhä sana, niin ei siinä tarvita, se on pyhä niin ei siinä traditio ei kuitenkaan mikään pyhä asia.
Joo, sä koko ajan puhut nyt tästä.
Niin on, joo. Niin, joo, mutta että me periaatteessa tarkoitan tätä ensimmäistä kohtaa, että
sua häiritsee toi välttämättä.
Ei vaan ne ei kuuluisi välttämättä yhteen.
Joo, niin. Joo.
Elikkä siis traditio otetaan pois, niin meillä ei sitten olisi mitään tavallaan väylää päästä käsiksi siihen Raamattuun.
Mm. Se on fyysinen mahdottomuus.
Miten sä sitten selittäisit jollekin niin kuin ei-uskovalle, että tavallaan sen tradition yksinkertaisuudessaan? Koska muuta esimerkiksi sanottu, että miksi mun pitäisi mennä kuunnelmaan kirkkoon jonkun ihmisen mielipidettä Raamatusta? Sitten tavallaan, että mitä sä vastaat sille, niin kun, jos sille se ei ole mikään auttori. Tai niin kun, jos hän ei ymmärrä sitä, että tarvitsee siihen välittää. Miten sä selität sitten, että se on jollakin tavoin parempi vai
korkeampi? No avustin sitten vielä sen niin pidemmälle, että onhan se meidän suomen kielenkin oppinut ja lukemaankin oppinut joltakin. Että sitä varmaan korkaa siellä kotona lueskelle oikeasti. Saat toisten ihmisten opetuksen varassa. Ja sitten voi ehkä ottaa sieltä Raamatusta itsestään niitä vaikka niitä pastoraalikirjeitä juttuja, missä se paavali sanoo, että tämä kuuluukin olla niin, että me ihmiset opettaa ja ikään kuin jaetaan toisillemme sitä, mitä me ollaan evankeliumissa ollut. Taitaa sieltä jostain löytyä semmoinenkin kehotus, että kirkossa kannattaisi niin kuin käydä. Että jos on lukee siellä kotona tarpeeksi sitä Raamattua, sitten se jossain kohtaa se näet sen pyhänä sitten kiitos.
Mä mietin semmoista, että millä perusteella me sitten tavallaan, tai mikä olisi järkevä tapa valikoida näitä traditioita. Esimerkkinä tällainen, että ortodoksit sanoo, että oli tällainen ikon ja se teki tällaisen ihmeen ja muuta, mutta sitten taas luterilaisina emme kauheasti pitää tällaisista ikonitraditioista. Tai katolinen traditio sanoo, että Neitsyt Marian äidin nimi oli Anna, mutta sitten taas luterilainen traditio on vähän taas sillain, että ne on
omistuksia. No nythän mä pidin vähän niin kuin tiskin alla äsken, kun mä väitin teille, että tälle tämä menee. Niin tämähän on luterilainen traditio. Mm-hmm. Mutta mä, korjatkaa se on väärässä, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että roomalaiskatolisessa, kreikkalaiskatolisessa kirkossa on nimeä. Joo, sanoo, että no ei täältä löydä kaikkia niin kuin asioita, mitä samaa paikkaa alueesta Jumalan synnyttäjästä uskotaan. Mutta sitten täältä löytyy niin kuin hyvät appendiksit siihen asiaan.
Joo. Näissä varmaan suurin piirtein meni ensin. Me olen lukenut vähän niin kuin tuosta Vatikaanin kakkosta, että olisiko se muuttanut vähän tätä.
Joo, se on vain aika...
Joo, se on ihan hyvä. Toinen pointti, niin jostakin niin en tiedä, pitääkö paikasta ortodoksissa kirkossa, niin kuin Raamattu olisi vain yksi osa.
Joo, se on sitten, joo, kyllä.
Sitten se menee jotenkin näin.
Tästä puuttuu yksi teesi, minkä mä ehkä vähän osaksi tahallaan jätin pois, ja se voisi muotoilla näin, että voisi muotoilla näin, että tosi yksinkertaisesti traditio voi myös vääristyä. Haluatko siihen kommentoida?
Joo, mulla ehkä olikin se ajatus on vielä vähän kesken, mutta mä mietinkin että tavallaan traditio oppinen niin kuin vaikuttaa jo sitten Raamatun niin kuin syntyy ajoista asti. Tavallaan se traditio ja oppi siellä, niin Raamattukin on jo itse asiassa traditio, ainakin vaikutuksenalaista.
Joo. Se vähän riippuu, miten me ymmärretään tai määritellään se sana. Se on vähän, semmoinen epämääräinen. Kaikki me piirretään heti, kun me puhutaan, mikä, on raamattu. Sitten se traditio, niin se on vähän eri monenlaista merkitystä. Mä oon nyt puhunut ennen kaikkea semmoisesta aika laajasta merkityksestä, että sä tarvit ihmisiä opettamaan sulle evankeliumia.
Tavallaan sitäkin, että ja jos Jeesus palasee sitten tavallaan sen tradition, mitä sä saat ihmisiltä sen opin, mikä tulee ihmisten kautta, ja sen Jeesus palasee sen totuuden sitten, niin se taitaa sitten ehkä olla niin, että tavallaan sun täytyy koko ajan tavoitella ja etsiä Jeesusta, että sä voit tunnistaa, mikä on totuutta, mikä se. Sä kuulet oppeja niin monelta eri ihmiseltä ja niin monia eri traditioita.
Viittaako sä nyt tähän sisäiseen opettajaan, mikä oli se Augustinuksen ajatus?
Ehkäpä.
Joo. Augustinus sanoi se, että ei sun tarvitse Jeesusta etsiä mistään, että se on sulla jo sydämessä. Ja sitten se vielä ehkä korjaisi, että tähän ei koske, että ylipäätään tiedon saanti hänen mielestään ei koske vaan niin kuin hengellisiä asioita, vaan kaikkia tietämistä. Mm. Joo. Mä en ole nyt ihan varma, onko Augustinus tässä oikeassa. Joo, sano.
Sainko mä vähän semmoisen nyt helpomman koosteen siitä, että mihin tuo radio, siis tradition tulee siis niin johtaa? Sä heitit sen jossakin vaiheessa niin kuin esille, mutta mä en niin kuin saanut mitenkään.
Joo. Tämän syvempään ymmärtämiseen.
Joo, kiitos.
Joo.
Täällä tuli kommentti, että no, Raamattuhan on pyhä kirja ja siinä, se sellaisenaan itsessään ja niin kuin itsenäinen, mutta jonkun täytyy meille kertoa, että Raamattu on pyhä kirja. Siinä taas tulee tämä yhteen kietoutuminen tradition ja Raamattun välillä jo esiin. Sitten myöskin voidaan vaikka viitata Jeesuksen lähetyskäskyyn, jossa hän antaa lähetystehtävän ihmisille, ei enkeleille tai lehmille, vaan ihmisille kertoa toisille ihmisille.
Joo. Ehkä me päätetään tähän ja sitten jos haluatte, niin voitte tulla vielä juttelemaan ruualla. Mä toivon, että tässä kanavassa, jos oot jaksanut olla sillä niin kuin kuulolla, niin sussa on herännyt niin kuin sellaisia epäileviä ajatuksia tai hämmennystä. Se on jo tosi hyvä. Ja sitten mä ehkä jätän vielä toisen tämmöisen, niin kuin tämmöisen koukun sulle mukaan. Eli toi oli nyt tosi ruma kärjistys.
Toi ei kyllä pidä paikkaansa.
Mä sanoin, että se on ruma kärjistys. Mutta tuossa on tämmöinen kirjavinkki. Philip Carin kirja. Hyvä uutinen huonoille kristityille. Ja muistaakseni siellä ihan loppupuolella on luku opista ja kokemuksesta. Se on ehkä vähän eri kysymyksen asettelu kuin meillä on tässä. Mutta kannattaa lukea tämä Carin kirja. Se on aika haastava ja kiva. Eikä mitenkään vaikea. Kiitos teille, kun jaksoitte perehtyä näin hankalaan ja monitahoiseen asiaan tässä hetken mun kanssa. Hyvää apologiafoorumia kaikille.